რადიო თავისუფლება FM 107.4
დელდება ჩვენ მოწყობილობა საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება განაგძობს თავის გადაცემებს როგორც შემა წინამორბედმა გითხრათ ახლა თქვენ მოისმენთ ჯერ ახალამებს შემდეგ კი გერლით უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე მე ახლა ერთ დავთმობ საავადმესათიანს ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უმცირესობას მიმართა. ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნებია. შეერთებული შტატების სენატი კენჩს უყრის ინიციატივას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ შეთანხმების გარშემო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზე, რომელსაც მთავრობის წევრებიც ესწრებიან. პრემიერის შეფასებით ის მოხარული რომ გამოდის იმ ქვეყნის პარლამენტში, სადაც მისი თქმით დაცულია ადამიანის ყველა ფუნდამენტური უფლება. ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მოუწოდა თვალი გაუსწორონ ქვეყანაში მიმდინარე პროგრესს. ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში პოლიცია აღარ არის პოლიტიზებული. მის გამოსვლას დისკუსია მოჰყვა ოპოზიციის და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც ახლაც გრძელდება. ბრიტანეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ქვეყნის ევროკავშირის წევრად ყოფნა და შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შანსიც გაზარდოს. არჩევნებს ყურადღებით ადევნებს თვალს მსოფლიო, მისი შესაძლო შედეგების გამო საარჩევნო უბნები ლონდონის დროით დილის 7 საათზე გაიხსნა. ანალიტიკოსების თქმით, ასწლეულების განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებში მიმდინარეს გამოარჩევს პრეტენდენტთა მეტ-ნაკლებად თანაბარი რეიტინგები. მოქალაქეები არჩევანს აკეთებენ პრემიერ-მინისტრ დავით კამერონის მემარჯვენე ცენტრისტულ კონსერვატორებს, ედ მილიბენდის მემარცხენე ცენტრისტულ ლეიბორისტებს და რამდენიმე მცირე ზომის პარტიას შორის. ორივე მსხვილი პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ შესძლებენ უმრავლესობის მოპოვებას 650 ადგილიან ორგანოში, მაგრამ წინასწარი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მცირე პარტიებს უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა აქვთ. ეს კი ნიშნავს, რომ პარტიას, რომელიც ყველაზე კარგ მაჩვენებელს მოიპოვებს, სავარაუდოდ მცირე ზომის პარტიებთან მოუწევს თანამშრომლობა მთავრობის ფორმირების მიზნით. საბოლოო შედეგებს 8 მაისს გამოაცხადებენ. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების სენატი 7 მაისს კენჭისყრას გამართავს რესპუბლიკელი კანონმდებლების ინიციატივის შესახებ, რომელიც კონგრესს მიანიჭებს უფლებამოსილებას განიხილოს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასა და ირანს შორის მოლაპარაკების პროცესში მყოფი ბირთვული შეთანხმება. პროექტი შეერთებული შტატების კონგრესს ანიჭებს უფლებამოსილებას უფრო მკაცრი წესები დაუწესოს თეირანს, თუ ირანთან საერთაშორისო შეთანხმების მიღწევა მოხერხდება. ეს ინიციატივა 30 დღით შეაჩერებს ირანისთვის შეერთებული შტატების სანქციების მოხსნის პროცესს, ხოლო ამ პერიოდის განმავლობაში კონგრესს საშუალება ექნება დაამტკიცოს ან უარყოს საკუთრივ შეთანხმება. თეირანი კრიტიკით ხვდება ამ ინიციატივას და აცხადებს, რომ მისი წარმომადგენლები საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მუშაობენ მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან და არა რომელიმე ერთი კონკრეტული ქვეყნის კანონმდებლებთან. გასულ კვირაში რესპუბლიკელ სენატორებს შორის უთანხმოება წარმოშვა პროექტში შეტანილმა შესწორებებმა, მათგან ბევრი სახიფათოდ მიიჩნიეს, რადგან ივარაუდეს, რომ მათ დემოკრატების ნაწილი მხარს არ დაუჭერს და ამავე დროს ისინი გამოიწვევს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მხრიდან ვეტოს გამოყენებას. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. რადიო თავისუფლებისთვის კიევში 6 მაისს მიცემულ ინტერვიუში პაიეტი ამბობს, რომ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთი იარაღს აცვლის, მათ შორის ტანკებს, რაკეტებს და ანტისარაკეტო სისტემებს. ელჩი ხელოვნურად შექმნილს უწოდებს სამხედრო კონფლიქტს უკრაინის არმიასა და იმ ძალებს შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს სეპარატისტების და რუსების შერეულ ჯგუფებად.
Russia's information war is very effective. The United States is not providing weapons to Ukraine.
რუსეთის საინფორმაციო ომი ძალიან ეფექტიანია. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას იარაღს არ აწვდის. რასაკვირველია, ჩვენ მხარს უჭერთ სამშვიდობო პროცესს და საზავო შეთანხმებას. ეს მახსენებს დაახლოებით ერთი წლის წინანდელ ვითარებას, როცა სეპარატისტებმა პირველად დაიწყეს დონეცკში ადმინისტრაციული შენობების დაკავება. მახსოვს ბარიკადების წინ გაკრული იყო პლაკატები წარწერებით: ნატოსგან უნდა დავიცვათ თავიო. ეს სიგიჟეა, რადგან ნატო რასაკვირველია იქ არ ყოფილა. ამდენად მე ვთვლი, რომ ეს ხელოვნურად წარმოქმნილი ომია. დონბასის ხალხი პროპაგანდის და სიცრუის აგრესიული კამპანიის სამიზნე გახდა.
განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა უკრაინაში. ამავე დროს ელჩის თქმით არსებობს ნიშნები, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის ხელახალ გააქტიურებას გეგმავენ. საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 6 მაისს გაიზიარა პროკურატურის მტკიცებულებები და პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამ თანამშრომელს, რომლებსაც წვალამდელების წამება შეედებათ ბრალი. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 9-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა.
Salom esetiani iqo mikrofontan akhali ambebi tken radio tavisupleba susmend. Tsimas mosmenlebo akha ukhilav pardas shemoktavazebt. Прогаши микрофонтан არის ოქროპი რუხაძე. თვითონაცვლებო უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ვესაუბრებით ხოლმე უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტს, ასევე ორ კვირაში ერთხელ უცხოეთში მყოფ ქართველ მხატვარს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო მარგველანი, სტუდენტია პოცდამში, სწავლობს ებრაისტიკას, ცხოვრობს ბერლინში, უკვე მოპოვებული აქვს კულტუროლოგიის და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება ერთი სემესტრით. ნინო მარგველანმა იტალიაში ქალაქ ტურინშიც მოასწრო სწავლა. ნინო გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს გერმანიაში სწავლა, რას ნიშნავს ის, თუ რატო სწავლობს უბრალოდ ებრაისტიკას, იუდაისტიკას და ასე შემდეგ, რაც იმაში გველის ასევე მუსიკა და გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ებრაისტიკა არმეისტიკის კათედრის გამგე მარიკა ჩაჩიბაია. მაგრამ თავიდანვე მე ახლა მინდა ნინო მარგველანს დაუთმო ეთერი. ის გემობს იმის თაობას, თუ რატო გადაწყვიტა დაბრუნებოდა ებრაისტიკას, რატო გადაწყვიტა კვლავაც ესწავლა იუდაისტიკა და თანაც პოცდამში.
ეს ჩემი ალბათ მაშინდელი ამბიცია, შესაძლებელია თქვას, მაშინ იყავი 19 წლის და მქონდა ინტერესი ებრაული ფაკულტეტის მიმართ. Ну, მე საქართველოს ადამიანთავრებია ებრაული ფაკულტეტი, 3 წელი სწავლობდი. შემდეგ მქონდა ისეთი შეგრძნება, რომ უნდა წამოსულიყავ საქართველოსთან, აქეთ გერმანიაში. გერმანიაში წამოედი ებრაულ ფაკულტეტზე, აღარ მიფიქრი, არ ვიცი რატომ გადავდე გვერდზე, თითქოს გვერდზე გავწიე და რაღაც ახალი მინდოდა ისევ დამეწყო. დავიწყე კულტურათმცოდნეობა, გერმანისტიკა, მაგრამ ეს კულტურათმცოდნეობა ხო ბაკალავრიც დავამთავრე, მივხვდი რომ რაღაცა ზემოდან უნდა დავაშენო აუცილებლად. სწავლის პერიოდში გერმანისტიკაზე გავდიოდი ლექციებს, სემინარებს, ძალიან ბევრს მაგალითად ებრაელების ისტორიაზეც. მაგრამ ეს ისტორია იყო ძირითადად დასავლეთ ევროპის ებრაელების ისტორია. დღემდე ახლა რასაც უყურებ პოცდამის უნივერსიტეტში, აღმოსავლური ებრაელების ისტორია არის მხოლოდ ჩეხეთი, პოლონეთი, აი ამ საზღვრებამდე, იმის იქით უკვე აღარ არის. არის რაღაცა სემინარები აღმოსავლური ებრაელების შესახებ, მაგრამ ბოლომდე მაინც აი დაუშვათ კავკასიის შესახებ, საბჭოთა კავშირის ებრაელობის შესახებ არის მცირედი. თუმცა არიან ახლა უკვე კავკასიიდან ებრაელების შესახებ, ანუ ავტორები, ახალი ავტორები, რომლებიც უკვე გერმანულ ენოვან ავტორებად ითვლებიან. ჩემი ინტერესი ახლა მაგისტრატურის, ანუ გაგრძელებისა ის იყო, რომ საქართველოში არ დაუკვირდივარ ემას, თუ რა ზეგავლენა შეიძლება ქონდეს ებრაულს, ან თუნდაც არამეულს ქართულ ენაზე. მე ჯერ ესენი არ მომიწიებია ფაქტურად. ეს იყო უბრალოდ ჩემი დაკვირვება ებრაულ ენაში. რაღაც სიტყვებს, საერთო სიტყვებს როცა ვიპოვიდი, ძალიან გავდა ქართულ სიტყვებსაც. ეხლა უფრო რაც მაინტერესებს და რაც ჩემ ინტერესებს, ეს არის ენა. ანუ ენის ზეგავლენა ზოგადად რამდენად აქვს. ეს ალბათ შეიძლება ჩემ პირველი ნაბიჯებია, იმიტომ რომ მე თვითონ საქართველოსის ჯერჯერობით არ ვიცი, აი საერთოდ არ ვიცი. ძალიან მცირეა ჩემი ცოდნა ალბათ ებრაელების შესახებ საქართველოში. ეს არის პირველი ნაბიჯები, რაღაც დაკვირვებები, რაც ჩემთვის, ჩემით აღმოვაჩინე თვითონ ქართულსა და ებრაულს შორის. ან შეიძლება ეს იყოს არამეული, ძალიან ბევრი არამეული, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს არმაზის ხეებში არის ბილინგვა, რომელიც არის არამეულადაც შესრულებული. და აქედან გამომდინარე ეს შემდეგ გამახსენდა. ეს არის ალბათ ჩემი პირველი ნაბიჯები და ჩემი ინტერესი სწორედ ეს არის, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივაკნო.
ეს ორი ტერმინი, იუდაისტიკა და ებრაისტიკა, სინონიმებია თუ რაღაცა ნიუანსები არის მათ შორის განსხვავება?
იუდაისტიკა არის მიმართულება უფრო უფრო მეტი დატვირთვამოდის რელიგიაზე. ებრაისტიკა უფრო არის, მე ვფიქრობ, ენის მიმართულება. იუდაისტიკაში არის ახლა ჩვენ ფაკულტეტზე მაგალითად იუდაისტიკა, რომელშიც გადიხარ არამარტო ებრაულ ლიტერატურას დამწერლობას თუ ენას, არამედ უფრო მეტი დატვირთვა აქვს რელიგიებს, ანუ შეიძლება იუდაისტიკის შემდეგ იყო რაბინი, ანუ რაბინის სპეციალობაც რაბინადაც ჩამოყალიბდეთ როგორც
Adi harim chalur kayayim, dere akoranim, nisa beru akhar bayim, im kol pahamonim. Uktan demakiran baheben, shuya bahaloma, haira shebadan yoshebet ubeni pahoma, Yerushalayim.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ძიფასოს მსმენელებო, სადის სიმღერა რომელიც ეძღვნება იერუსალიმს რომელიც არის ოქროსი, ბრინჯაოსი და სინათლისა. შემთხვევით არ მოგესმენთ ეს სიმღერა. რა თქვენ მოუსმენთ ადამიანს, მარიკა ჩაჩიბაიას, ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც გვეტყვის, რომ თბილის უნივერსიტეტში ებრაისტიკა, ებრაული ენა უკვე ისწავლებოდა, როცა ისრაელის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არ იყო კლავაც დაარსებული, ანუ მეორე მსოფლიო ომამდე. მე მარიკა ჩაჩიბაიას ვთხოვე დღეს ჩვენთვის კომენტარი მოეცოს სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენი სტუმარი ნინო მარგველანი სტუდენტი პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას და ადრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადა ერთხელ უკვე ამავე სფეროში სწავლა. მარიკა ჩაჩიბაია, გვიამბობს სულ მოკლედ საქართველოში ებრაისტიკის ისტორიაზე.
ებრაული ქართულ უნივერსიტეტში, თბილისის უნივერსიტეტში სწავლებოდა საქართველოს ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ისრაელის სახელმწიფოებრიობა აღდგენილიც არისო. და ამას საფუძველი ჩაუყარა თავის დროზე აკადემიკოსმა გიორგი წერეთელმა, ცნობილი სემიტოლოგი იყო. შემდეგ ეს განაგრძო ეს გზა მისმა მოწაფემ, ასევე ცნობილმა სემიტოლოგმა, ებრაის არამეისტმა, კონსტანტინე წერეთელმა, აკადემიკოსმა. თვითონ ებრაული ენა იკითხებოდა სემიტოლოგიის კათედრაზე, რომელსაც თავის დროზე გიორგი წერეთელი ხელმძღვანელობდა, შემდეგ აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი და ახლა ხელმძღვანელობს სემიტოლოგიის აი ამ განყოფილებას, ახლა აკადემიკოსი აპოლონ სილაკაძე ხელმძღვანელობს. არამეულიც და ებრაულიც სემიტოლოგიური სამეცნიერო დისციპლინებია და სწორედ სემიტოლოგიის კათედრის შემადგენლობაში შედიოდა ეს ყველაფერი. 1991 წელს აკადემიკოსმა კონსტანტინე წერეთელმა გამოყო ებრაისტიკა არამეისტიკა, ეს აბსოლუტურად მონათესავე და ძალიან ცივი მჭიდრო კავშირ ურთიერთობაში მყოფი ორი დარგია და დღეს არსებობს 91 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრა, რომელსაც უძღვებოდა აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი 2003 წლამდე, თავისი სიცოცხლის ბოლო ხანამდე. დღესაც გრძელდება ეს მუშაობა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აი ეს კათედრა დარჩა და მასშტაბამდე ახალი თაობა მოვიდა, რომელიც უძღვებოდა ბატონ კოტეს უშუალო მოწაფეები და დღეს სწორედ ისინი არიან, ისინი მუშაობენ და ისინი განაგრძობენ ამ სამეცნიერო საქმიანობას ამ კათედრაზე.
რესპუბლიკო მარიკა ჩაჩიბაია ეს ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მას მე სიტყვას კლავაც დაუბრუნებ, ჯერ კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ ნინო მარგველანს, როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, გაგიმეორებთ, პოცდამში სწავლობს ის ებრაისტიკას და ახლა გვიამბობს პოცდამის უნივერსიტეტში ვინ არიან მისი პროფესორები და ვისთან ერთად სწავლობს ის იქ.
ჩვენ ყავს არიან ებრაელებიც, არიან მოწვეულებიც, აი ჩვენ ყოს მაგალითად ერთი თვითონ ქალბატონი არის, ესთას ზაილენ, ესე ქვია ამ ქალბატონს, არის ინგლისიდან, ბრიტანეთიდან, იქ არის ერთ-ერთი კოლეჯი, ებრაული კოლეჯი და ეს ქალი არის ახლა ერთი სემესტრი ჩვენთან ჩამოსული და კითხულობს ლექციებს. არიან გერმანელი ებრაელებიც, უფრომეტად გერმანელი და ებრაელები ისრაელიდანაც. სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც. არიან ისრაელიდანაც, არიან გერმანელებიც და არიან მაგალითად გაცვლითი პროგრამის როცა პროფესორები მოდიან. ანუ ყოველ შემთხვევაში ერთი პროფესორი ყოველს ესეთი. ბატონი ესტერი, რომელიც ჩაშენ საქართველოში იყო და აღწვდომილი ხილია საქართველოში და გადაწყვიტა ქართული ისწავლა.
Да, საინტერესოა, ვინ სწავლობს იუდაისტიკას პოტსდამის უნივერსიტეტში? აი თქვენი თანაკურსელები ვინ არიან?
ან ძალიან საინტერესოა. უფრო უმეტესად არიან ებრაელები. ესენი არიან ან საბჭოთა კავშირიდან წამოსული რუსები, ანუ რუსი ებრაელები და ან არიან გერმანელი ებრაელები. მე მახსოვს, როცა გასაუბრებაზე მივედი და ჩემი საბუთები წარმოდგინე. განაცხადი მაშინ კითხეს რომ ებრაელი ხარ თუ ანუ მე ვთქარი არ ვარ ებრაელი ანუ როგორც ჩანს უმრავლესობა არიან ყველა ებრაელი ეხლა ანუ არიან მორწმუნეებიც რომლებიც ატარებენ მაგინ დავითის ვარსკვლავს და არიან ისეთი მორწმუნეები რომლებიც უკვე კიპას ატარებენ და მოდიან ანუ ადრე არიყო ესე ადრე მაინც შინოდაც უფრო ცოტა ისეთი იყო ჩაკეტილი იყო შეიძლება ამხრი მაგრამ არიან ახლა ისეთები, რომლებიც ძალიან რელიგიურებიც არიან. და ისინი არიან სხვათა შორის ძალიან ბევრი რუსი ებრაელები, ძირითადად უკრაინიდან არიან.
თქვენ რა გამოხვალთ, როცა დაამთავრებთ აი ამ დარგს? რა რისი სპეციალისტი იქნებით?
ნუ, იუდაისტიკას აქვს ორი მიმართულება იქ ჩვენ ფაკულტეტზე. არის ერთი რაბინის და მეორე არის იუდაისტიკა, ან ებრაისტიკასთან ერთად და ამ ებრაისტიკა იუდაისტიკას სხვადასხვა მოდულები აქვს, სხვადასხვა განხრები აქვს. გააჩნია მე რომელ მიმართულებას ავირჩევ. ენის მიმართულებას თუ დაუშვათ ებრაისტიკას როგორც კულტურას, დაუშვათ ებრაისტიკას კავკასიაში ან საბჭოთა ქვეყნებში.
ხარხარა
ხლავ პარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის ნინო მარგველანი, პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი. დღეს მოსვენებო მე, დავითა მეკითხარით, დღესვე ჩვენს გადაცემაში მოიწვია ებრაისტიკა არამეისტიკის კაზრის გამგე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მარიკა ჩაჩიბაია, რომელსაც იმის თაობაზე ვკითხე, რა პერსპექტივა აქვთ სტუდენტებს მათ, ვინც ამ დარგს დაეუფლება, ისწავლის ებრაისტიკას საქართველოში, რა შეუძლია გააკეთონ უცხოეთიდან დაბრუნებულებს თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე ებრაისტიკის სპეციალისტებს. მოსვინეთ, რას გვიამბობს მარიკა ჩაჩიბაია.
ეს არის ფუნდამენტური მეცნიერება, რომელიც ევროპის და ამერიკის უკლებლივ ყველა უმაღლეს სასწავლებელში, უნივერსიტეტებში არის. ამათგან განსხვავებით, ქართულ აღმოსავლეთმცოდნეობას და კერძოდ ამ დარგს კიდევ სხვა მოცანავლე თავის დროზე გიორგი წერეთელმა სწორედ ამიტომ დაარსა ეს ფაკულტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობის და ეს არის ეს ყველაფერი ემსახურება ქართული კულტურის ისტორიას, ქართული ისტორიის ადრეულ საფეხურზე კვლევას, მას შესაძლოა რომელიც დოკუმენტური მასალა არის ძალიან საინტერესო თქვენთვის, კარგად არის ცნობილი რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ეს მეცნიერება ჩვენი ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობა გაიტანა კონსტანტინე გიორგი წერეთელმა აკადემიკოსმა და კონსტანტინე წერეთელმა. პირველი მასშტაბური საინტერესო ძალზე საინტერესო სამეცნიერო გამოკვლევა გახდა დარმაზის ბილინგვა ცნობილი ცხეთაში აღმოჩენილი და კონსტანტინე წერეთელმა საქართველოს არამეული მოსახლეობის დიალექტი. აი ეს შეიყვანა სამეცნიერო საერთაშორისო მოძრაობაში და ძალიან კი მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდრეს. ფაქტობრივად მან დიდგინისა მსოფლიო დონეზე ამ დარგის განვითარებას. აი ასეთი სახელოვანი ტრადიციის მერე გრძელდება და მოდის ეს დარგი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დარგს ქართული ისტორიის, ქართული დამწერლობის და ზოგადად ქართული კულტურის კვლევის საქმეში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე რომ დამთავრების შემდეგ ისევე როგორც ძალიან ბევრ სხვა დარგს ამ დარგსაც აქვს ძალიან ცივი მრავალმხრივი, მრავალი მიმართულებით აქვს პერსპექტივა. რაღაცა ნაკილი სტუდენტებისა, ვინც ისურვებს, რომ უფრო ღრმად შეიძლება ბაკალავრიატი მოგეხსენება და საბაზო ცოდნას იძლევა. ვისაც აქვს იმის სურვილი, რომ სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა განაგრძოს ამ მიმართულებით, მათ აქვს საშუალება შემდეგ დაჩინენ მაგისტრატურაში და სადოქტორო პროგრამა არსებობს საგანგებო ამისათვის. დანარჩენებს გააჩნია ვის რა სურვილი და ვის რა ინტერესი აქვს. დიპლომატიურ სარბიელზე შეუძლიათ მასშტაბამდე საქმიანობა განაგრძონ. ასევე შეუძლიათ საქმიანობა განაგრძონ გამომცემლობებში, რედაქციებში, ტელევიზიაში, სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში თუ ჩვენ ბიბლიოთეკებში ზოგადად. ბევრი კუთხით შეუძლიათ მათ გამოიყენონ სამომავლოდ ეს დარგი. ასევე მოგეხსენებათ ახლა როგორი მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ისრაელთან, არის ბიზნესის კუთხე ძალიან ბევრი და საინტერესო ორგანიზაცია მოქმედებს ებრაული საქართველოში და ბუნებრივია მათ ჭირდებათ ადგილობრივი კადრი რომელიც ებრაულ ენაზე მეტყველებს და ასე შემდეგ ასე რომ პერსპექტივა დარგს ნამდვილად აქვს. ეს დამოკიდებულია უკვე პიროვნებაზე, დამოკიდებულია მის ინტერესებზე და იმ მიმართულებაზე, რა მიმართულებითაც სურს მას განავითაროს თავისი მომავალი საქმიანობა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგე მარიკა ჩაჩიბაია გვიამბობდა იმაზე, თუ რა საშუალებები აქვს საქართველოში ებრაისტიკის კურსდამთავრებულებს, საქართველოში თუ უცხოეთში განათლება მიღებულებს. ჩვენი სტუმარი ნინო მარგველანი პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, უბრალოდ მოსალოდნელია მას ვთხოვე ერთი-ორი ტექსტი წაეკითხა ძველ ებრაულსა და ახალ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ებრაულზე იდიშზე.
Шма Исраэль, ქვია ამ ლოცვას და ნიშნავს ისმინე ისრაელო. Шма Исраэль, რე ახავთა ეტატონე ლოეხა ბახლონ. ლევავხა უვეხოლ ნახშეხა უვეხოლ მეოდეხა. ბეხაიუ ბადარახიმ ლაიხელ אשר אנוכי מצווך היום. על לבבך. ושינתם לבניך ודיברת בם. ושיבחת בביתך ובלקיך בדרך. ובשכתבך ובמוקך. וקשתם לאות על ידך. והיו לתותף בין ינך. וכתבתם על מסוסות ביתך ובשרך. אס איכו שמה ישראל, אסמין ישראל. პატარა ლოცვა ებრაულად.
დიდი მადლობა. Раминда კითხოთ, სანამ მიდის წაგვიკითხავდეთ ლოცვას. როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, განაწილება? Ну, კლასიკური ენა ებრაულია, ხო და აი იდიშზე გადატანა როგორ მოხდა და როდის მოხდა? ხო, შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. Рамდენად ასრულებს აი ამ, ასე ვთქვათ, სასულიერო ამოცანას ფუნქციას იდიშიც, რომელიც ფაქტიურად ევროპული ენა, ну, გერმანულის, ასე ვთქვათ, ბიძაშვილია.
სასულიერო ენად დარჩება ის ძველი ებრაული ენა, მაგრამ ახლა მუშაობენ იდიშზეც. იდიშურ ენაზეც არის თორა, არის უამრავი ხელნაწერები, წერილები არქივში, არქივებში არის ავსტრიაში ერთ-ერთი დიდი არქივი და ცდილობენ ახლა ეს არქივი გადაამუშავონ და აი ამ ხელნაწერებზე კიდევ იმუშაონ. შესაბამისად იდიში არიან ამერიკაშიც ლაპარაკობენ რამდენიმე მილიონი იდიშ ებრაელები, ევროპაშიც ადრე იყო უფრო რაღაცა მკვდარი ენა, ეხლა ცდილობენ, ჩემი აზრით, ეს ენა კიდევ რაღაცნაირად გააცოცხლონ. ჩემი პროფესორი ამბობდა, რომ ორი წლის წინ რუსეთშიც გახსნეს იდიშის ფაკულტეტი, რაღაცნაირად ვითარდება როგორც ჩანს, მაგრამ როგორც სასულიერო ენა ან რელიგიის მიმართულებით იდიში, არა მგონია, იდიში არის უფრო რაღაცნაირად სალიტერატურო ენა, რაღაც უფრო პოეზიის ენა.
ახლა რასაც აგვიკითხავთ, ეს რა სახის ტექსტია? ლექსია?
ეს არის უბრალოდ ერთი პატარა ლექსი. ანუ ლოცვა არის იდიშის, ლოცვა რა მაინც ებრაულად ავიღე და იდიშის ტექსტი არის ერთი პატარა ლექსი. მე შემიძლია ეს ლექსი გერმანულადაც წავიკითხო და შეიძლება დავინახოთ, რომ იდიში და გერმანული ძალიან გასაერთვანი. Die Käden in welche du hast gesehen mich. Dein Wern kennt wohl nicht alt. Die Talle Korinzen Regenbögen blähen sie in mein Schrank. Das lila Kleid soll jetzt dich mit grünen, a grünen großen Sort. Das war rosa, du lässt dich zum Gern und die Blumen blähen was gern so. Abgeruckt, basunde in ein Winkel von meinem Schrank. Die Art, Farofin über die Achsen, cholent von die an dem blauen Kleid. Es ist so. Lexi, patana, kuya, kabedi am Lex. Die Kleider, die du an mir sahst, werden nie alt. Die allen Farben des Regenbogens blühen sich in meinem Schrank. Das lila Kleid flüsst mit dem Grüne, ein grünes, grasiges Geheimnis. Das Rosa schmiegt sich an das Gelbe mit Blüten am Baum. Der geschoben in eine Schrankecke, die Ärmel über die Schultern gelegt, berollt mein blaues Kleid von dir.
Steht er vor, steht er rein, Gebäude, alle Fälle kuhnen wohl, seinen Zier zerfleut, drei kein Meire, drei kein Misere, und der Rest ein Duell, und im Bäume gelost allein, Hefker auf dem Sturm, such ich zu, wenn ich mal mit uns bewahrt zu folgen will, ich will sitzen auf dem Baum, Kugel im Verwegen, der Winter mit der Trägt, mit der Schrein im Liegen.
უხლებ პარდას უსმენ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სალომე ასათიანი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ძირმასაცვლელებო უხლებ პარდა ახლავე გაგრძელდება ჯერ სალომე საქართველოს და სოფლიოს ახალი ამბებით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზე, რომელსაც მთავრობის წევრებიც ესწრებიან. ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მოუწოდა თვალი გაუსწორონ ქვეყანაში მიმდინარე პროგრესს. მის გამოსვლას დისკუსია მოხდა ოპოზიციის და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც ახლაც გრძელდება. ბრიტანეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ქვეყნის ევროკავშირის წევრად ყოფნა და შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შანსიც გაზარდოს. ანალიტიკოსების თქმით, 10 წლეულების განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებში მიმდინარეს გამოარჩევს პრეტენდენტთა მეტნაკლებად თანაბარი რეიტინგები. მოქალაქეები არჩევანს აკეთებენ პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის მემარჯვენე ცენტრისულ კონსერვატორებს, ედ მილიბენდის მემარცხენე ცენტრისულ ლეიბორისტებს და რამდენიმე მცირე ზომის პარტიას შორის. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების სენატი 7 მაისს გამართავს კენჭისყრას რესპუბლიკელი კანონმდებლების ინიციატივაზე, რომელიც კონგრესს მიანიჭებს უფლებამოსილებას განიხილოს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასა და ირანს შორის მოლაპარაკების პროცესში მყოფი ბირთვული შეთანხმება. თეირანი კრიტიკით ხვდება ამ ინიციატივას და აცხადებს, რომ მისი წარმომადგენლები საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მუშაობენ მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან და არა რომელიმე ერთი ქვეყნის კანონმდებლებთან. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 6 მაისს გაიზიარა პროკურატურის მტკიცებულებები და პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამ თანამშრომელს, რომლებსაც წვევამდელების წამება შეედებათ ბრალი. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 9-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. თბილისის სამდღიანი ვიზიტით სტუმრობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ან ბრასერი.
სალმე ასათიანმა ახალი ამბები გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ. მოკლედ თქვენ ჩვენ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის ნინო მარგველანი. ის გერმანიაში პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, იქვე აქვს მოპოვებული კულტროლოგიისა და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება. თავის დროზე სულ ადრე საქართველოში, თბილისში ისწავლა ასევე ებრაისტიკა. ამ სფეროს სტუდენტებს უწევთ ბიბლიის ტექსტზე მუშაობა, თორას შესწავლა გარკვეულად. შემდეგი შეკითხვა სწორედ ამ თემას შეეხება, როცა ქართველი სტუდენტი მუშაობს ტექსტზე, რომლის ნაწილი ქრისტიანთა და ებრაელთათვის საერთო აღიარებულია როგორც წმინდა წერილი. როგორ ეხმარება ეს ფაქტორი ნინო მარგველანს გერმანიაში, ან ეხმარება თუ არა საერთოდ? უკეთ გაიგოს ტექსტი, რა სპეციფიკა ახლავს ბიბლიის ტექსტზე მუშაობას ებრაისტიკის ქართველი სტუდენტისთვის გერმანულ უნივერსიტეტში.
დიდი ხანია ანუ ბიბლიას ვიცნობდი, მაგრამ ეხლა რაც დავუბრუნდი ებრაისტიკას, დავიწყე ხო სამ ენაზე, ძველი აღთქმის ისევ კითხვა, იმიტომ რომ ებრაულად ბიბლია წერია ორიგინალურად, გერმანულად არის ძალიან სხვანაირად არის ნათარგმნი. ძალიან მაინტერესებდა ქართული თარგმანი ზუსტი როგორი იყო, იმიტომ რომ გერმანულში ხვდები ჩვენ სქეს არტიკლს და არის სემინარი, სადაც პროფესორი გვეუბნება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ებრაელებს აქ კითხვები უნდა დასვა, რატომ დარისთვის, როცა თორას კითხულობ, ანუ პირდაპირ მიდიან, საუბრობენ ღმერთთან. ჩვენთან, ანუ ჩვენთან ცოტა სხვანაირად არის, ხო, ახალგაზრდობაში არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ კითხვები დავსვათ. ის რაც წერია, ჩვენ იმის უნდა დავიჯეროთ. ებრაელებში იყო ესეთი პატარა სტუდენტური კავშირით, რომლებიც ყოველ კვირა მართავდნენ დღეს, სადაც იყოდნენ, რომ მოდი ახლა ჩვენ წავიკითხოთ თორას და ეცნობოდნენ თორას. კითხულობდნენ ქვეთავებს და სვამდნენ კითხვებს, საიდან, როგორ, რანაირად. და მე ვფიქრობ, ეს არის კარგი, იმიტომ რომ სწავლობ ამას და იგებ. რამდენად მეხმარება, რა არის რაღაცები ძველ აღთქმაში, რაც პროფესორი მაგალითად ყოველთვის ამბობს, ებრაელი პროფესორი ერთ-ერთი, ნუ ის უფრო ფილოსოფოსია, რომ აუცილებლად კითხვები უნდა დასვათ და აუცილებლად უნდა იკამათოთ ამაზე. ხანდახან ფიქრობ, რომ საინტერესოა ეს კამათი, მაგრამ ეს დისკუსია ზოგჯერ დაუსრულებელია და ეს ხანდახან ფიქრობ, რომ ცოტა დამღლელია. მაგრამ ეს პროცესი, ეს რაღაც კითხვის პროცესი და დაკვირვების პროცესი დაუშვათ იყო ერთხელ ესეთი კითხვა ადამიანზე. რა სქესის არის ადამი, რომელ სქესს ატარებს ადამი? ანუ ძალიან ღრმად კითხვებს ღრმად სვამენ ესენი. ანუ ჩვენთან არასოდეს არ დასვამს, დაუშვათ ეკლესია, ან თუნდაც რა სქესი ადამი იყო მამაკაცი. სამი კითხვის იყო მაგალითად ესეთი სემინარზე გაჩნდა ესეთი კითხვა, ვინ იყო ლილინი? ანუ ლილინი არის არაკანონიკურ წყაროებშია ერთ-ერთი ფემინისტი, ადამის პირველი ცოლი, ხო? მაგრამ ეს არ არის დღეს კანონიკური და ამაზე მსჯელობა არ შეიძლება, ხო? არის რაღაც რაღაცები, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის დაკვირვება. Da ეს არის როგორც საიმედიცინო წყარო რაღაცა ანალიზი, რომელიც უნდა გავაკეთო ანალიზი და რაც უნდა შევადარო. როგორც უკვე თქვი, ხანდახან ეს გრძელდება სულ დისკუსია, მაგრამ რაღაცნაირად ეს დისკუსია ზოგჯერ არის დამღლელი, მაგრამ ზოგჯერ არის საციამოვნო პროცესი.
შეიძლება ითქვას რიქოთ, რწმენის საკითხებიზეც არის შეკითხვები. ახლა იქ არის სხვა სასწაულები ძალახმაში, რომელიც თანამედროვე ადამიანს ეს უჭირს დაიჯეროს, ხო? არის ბევრი რაღაც, რაც რწმენის დონეზეა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ლამაზია, მოხდენილია, ანუ გმირულია და ისეთ ისტორიას ასახავს ამ ხალხის, რომ გჯერა, მაგრამ ეხა დღევანდელი თვალსაზრისით ცოტა ძნელი დასაჯერებელია და ესეთ რამეებზე თუ არის ხოლმე იქ ლაპარაკი.
პირველივე ლექციაზე დასა პროფესორმა ესეთი კითხვა: თუ ვიტყვენ რომ ყოველთვიური პლანია, პლანი იქნება ყოველთვიური პლანე? და მაშინ პასუხი გავეცრო: ყოველთვიური არ შეიძლება ჩემთვის პლანი იყოს. შეიძლება დათვა, რომელიც ახლა კედელზე კიდია პლანია, მაგრამ ჩემთვის ეს პლანი არ არის, თეთრია. გამომდინარეობს იქიდან, ჩემი აღქმა როგორი იქნება მის მიმართ. და შეიძლება მენას ჩემი პირადი აზრი არის იმაში მდგომარეობს, რომ უბრალოდ მე მაინტერესებს ებრაული აზროვნება, კულტურა, შესაბამისად რელიგია მათი, ხო? თუ ანუ ჩემ აზრს გამოთქვავდი, ვიტყოდი, რომ ქრისტიანობა, ანუ ყველაფერს ნათელი მოფინა, ყველაფერს თავისი რაღაცა ადგილი მისცა, წესრიგი დაამყარა. მაგრამ მეორე ის, რომ აი რწმენას რაც შეეხება, რწმენაზე არ ვიცი, რწმენა ისეთი რაღაცა, აი ჩვენთან ჯგუფში ცხედან სტუდენტები, რომლებიც ხა ჩვენთან ბერლინგრანდებში არ არიან, ისე მორწმუნეები რა, უფრო ათეისტები არიან უმრავლესობა. არ ვიცი ისინი რამდენად იბნევიან, რამდენად რაღაცა დაბნევის მომენტები აქვს. მე ჯერჯერობით არ გვგრძნობ ამ დაბნევის მომენტებს და ათ მაღიზიანებს ის კითხვები, რასაც პროფესორი სვალ. პირადად რწმენას არ ეხება რომელიმე, ანუ ადამიანის მიმართ. ანუ არ იქ შესაძლებელია რომ სტუდენტებიც ისხდნენ, ხო, ჯგუფში. ისმევა კითხვები, მაგრამ ეს კითხვები არ არის რაღაცნაირად შეურაცხყოფელი. არ ამგონია რომ შეურაცხყოფელი იყოს. აქვს ვინმე რწმენა, ეს არის ალბათ, მგონია, ვთვლი და ვფიქრობ, ეს არის ძალიან პირადული და რაღაცა რწმენა არ უნდა აურიო მე რაღაცა სამეცნიერო ან ისეთ ტექსტებში. კი, თორას ირგვლივ სულ გვიწევს ჩვენ მსჯელობა და გვინდა არ გვინდა კითხვები უნდა დავსვათ და უნდა ვეძიოთ, ვეძებოთ, მაგრამ ესენი აკეთებენ რაღაც ანალიზს, ანუ ყველა სიტყვას უკვირდებიან ღრმად, ყველა სიტყვაზე მსჯელობენ. და გერმანულში, თუ ეს გერმანულად არის ტექსტები, გერმანულში ხო სულ საერთოდ, ანუ გერმანულში კიდე სიტყვებს სხვა მნიშვნელობა აქვს. ანუ სხვანაირად ხდება გერმანულ თარგმანზე კიდე დაკვირვება, ვიდრე აი ებრაულზე ან ქართულად. ან შეიძლება მე ქართულად ხომ რაც იყო ეს ტექსტები, თუნდაც თორას ტექსტი არ ვაკვირდებოდი ქართულად და რაღაცა ესე ძალიან კარგად იკითხებოდა ხოლმე რა ძველი ახმის ტექსტები. ახლა ჩავხედავ ხოლმე და რაღაცა კითხვები არ მიჩდება, იმიტომ რომ რაღაცა კარგი დასაკითხია. გერმანულში უკვე რომ ვაკვირდები ტექსტს, რომ კითხულობ, უკვე ვფიქრობ რაღაცეებზე, რომ აი აქ შეიძლება ებრაულად კითხვა დაიცვას. აი ამ ქვეთავში სიტყვაზე დავუშვათ.
თქვენ როცა პოცდამში ზიხარ და სწავლობ იუდაისტიკას და ამ დროს ხარ მოდი ასე ვიტყვი, მე მგონი ძალიან არასწორი არ იქნება. წარმოშობით სვანი, რომელიც გაიზარდა ქართლში. თქვენ მომწერეთ მე რო აი მიყვარს მოგზაურობაო და დავხეტიალოფო და ასე შემდეგ ხა. მოხეტიალე ადამიანისთვის რაღაცა მე მეჩვენება, რომ მანდ რომ გაჩერდეს და პოცდამში ამ სფეროში სწავლობ, ცოტა რაღაცა ამ პრინციპს უღალატეთ და აი ისეთი რა აღმოაჩინეთ მანდ რომ ესე რაღაც რამ გაგაჩერათ მანდ, მოდი ასე ეკითხავთ. აი ოპერი წახვედით ოპერატ ბავშვებს უვლიდით ალბათ და მე რაღაცა გადაწყვიტეთ რომ ისწავლოთ და ჩარჩით მანდ. რა არის რა გიზიდავთ მანდ? რა მოგწონთ? რატო არ გინდათ დაბრუნდეთ? არ ვიცი, კასპში იქნება ეს თუ რა ვიცი, ნაგებში.
Алло, ребята, შეიძლება დავბრუნდე კასპში ან ნაგებში ან თუნდაც სვანეთში. გერმანია მომცა წესრიგი რაღაცა და დისციპლინა შესაძლებლობები. იმისა რომ დამოუკიდებელი იყო და ეს ალბათ ყველაზე კარგი გრძნობა ახალგაზრდისთვის. იმიტომ რომ მახსოვს უკვე სტუდენტობის პერიოდში საქართველოდან მინდოდა გამოსვლა, რაღაც შეგრძნება მქონდა იმისი, რომ აი უნდა გამომერღვია იქიდან რაღაცა სივრცე და უნდა გამოვრცელიყავი, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ეტაპი სრულდებოდა. თავიდან ოპერობის შემდეგ იყო ისე, რომ პოცდამში გადავედი, პოცდამში, თუმცა შემისწავლა დროზე, ანუ დროულად ვერ დავამთავრე ბაკალავრი, იმიტომ რომ პარალელურად როგორც ალბათ უმრავლესობა ჩვენი გოგოების დავმუშავებდი და თან უნივერსიტეტშიც უნდა ყოფილიყავი. პოცდამში ვიყავი 4 წელი, იმიტომ რომ რაღაცა უნისთანაც ახლოს ვიყავი, კამპუსში ცხოვრებაც კარგი იყო, იმიტომ რომ იქ მერე იყვნენ ძალიან ბევრი სტუდენტები, ორი წლის წინ ჩვენ დავაარსეთ კიდე რა სტუდენტებმა, ჩვენ მეგობრები იყვნენ იზაბელა ინასარძე, გიორგი შერგელაშვილი, ელენა ნიკოლაევა, რაღაცა პატარა საინიციატივო ჯგუფი და ვატარებდით რაღაცა ღონისძიებებს, ვიწვევდით კონცერტებს, იყო რაღაცა ვორკშოპებს ვატარებდით. შემდეგ ეს დაიშალა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი პროცესი იყო ჩვენთვის. პოსტამში ცხოვრება ძალიან მომწონდა, მარტო იმიტომ რომ სასუსი იყო ჩვენთვის, რომელიც დღემდე ძალიან ბევრს ნიშნავს. და ხეტიალს რაც შეეხება, ხეტიალს იყო დღეები, ან კვირები, როცა შემიძლია მეღო რუკზაკი და მარტო გავსულიყავ სხვა ქვეყანაში, სრულიად მარტო, ან თუნდაც დენმარკში ან იტალიაში, და მე ხეტიალა ჩვენთვის. Ну, მეგობრებთან ერთად ძალიან ხშირად დავდიოდი. რა შეიძლება, რა ვიცი, რატო შემორჩა, ალბათ ჯერჯერობით ისევ შემორჩა. ჩემი ლიმიტი რატომღაც ალბათ ჯერ გერმანიაში არ მოიწურა. და ვფიქრობ, რომ ალბათ მალე ჩემი ლიმიტი აქ მოიწერა.
ხეტიალის სურვილი რო გაქვთ რაღაცა. გიხეტიალიათ, თუნდაც აი თქვენი წინაპრების სამშობლოში, სვანეთში გივლიათ მთაში?
სვანეთში პირველად რო წავედი, ვიყავი 6 წლის, იმიტომ რომ 80-იან წლებში ჩვენ ჩამოგვასახლეს, იყო იქ მეწყერი და იმ შემდეგ ჩამოგვასახლეს გარდამცვლის ოპერანგებში. პირველად რო წავედი, ბებია წავიდა და ორი ბიძაჩემები წავიდნენ. მაშინ მახსოვს 6 წლის ვიყავი და მაშინთან მამამ რაღაცა მურმანლებანი დისლექსი მასწავლა სვანეთში, წავალ ყოვეძახიან, ესე იწყებოდა ეგრესე. შემდეგ ამის მერე, ანუ ძალიან ცოტა ხანი ვიყავი სვანეთში, მე ჩამოვედი, ანუ წამომიყვანეს რა თქმა უნდა ისე უკან და მე დიდი ხანი არ წავედით ალბათ სტუდენტობამდე. იმიტომ რომ რაღაცა მოუხერხებელი იყო, ბებია აქეთ ცხოვრობდა, ყველანი აქეთ ცხოვრობდნენ, ჩემი ძმა უფრო მე ალპინიზმზე და ტურიზმზე სწავლობდა და რაღაცა ხეტიას ვცდილობდი ისე რომ ვთქვათ მაშინ უფრო.
ნინო, რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ, რომ აი ნაგებში ჩამოსახლებული სვანების შვილი ვარო და ეს ნაგები გარდაბნის რაიონში უკვე არსებობდა, როცა იქ ჩაასახლეს სვანები, თუ შემდეგ დაარსდა სვანების მიერ დაარსებული სოფელია?
ეს სვანების, მე როგორც ვიცი, ეს ჩამოასახლეს და მაშინ დაარსდა სვანების. ანუ იქ არის კიდე ერთი ლემშვენიერა, ეგეც ანუ იმ დროს დაარსდა როგორც ნაგები. სვანები ჩამოასახლეს და მაშინ აშენდა ეს სოფელი, ასე რომ ვთქვათ, მე როგორც ვიცი. ხო, ბებიასგან როგორც ვიცი, ესე იყო. ეს არის ძალიან პატარა სოფელი, რომელიც უკაზე კი აქვს ჩანს ალბათ და არც არავინ არ იცნობს საერთოდ.
და იცით თქვენ რატო ჰქვია ამ სოფელს ეს სახელი?
არ ვიცი, სამარცხინოდ არ ვიცი. ნაგები რატო ჰქვია?
ნაგები არის მყინვარი, სვანეთში მყინვარი, რომლის სახელიც ჰქვია ამ სოფელს და ამიტომ როგორც ჩანს სვანებმა ისურვეს რომ მათი სამშობლოს სახელი ჩამოეტანათ ბარში.
აჰა, ძალიან კარგიეს, მე არ ვიცი.
რადგან სვანეთზე ვლაპარაკობთ ხა, თქვენ გიწევთ ქართველს გერმანიაში ცხოვრება, ანუ გერმანულ ენობრივ სამყაროში არსებობა და პლუს კიდევ სწავლობთ ისეთ ენებს, რომლებიც ასევე არ არის თქვენი მშობლიური და რომელსაც ყოველფეხის ნაბიჯზე ვერ გადაეყრები, ებრაულს და იდიშს და სვანურის მხრივ როგორ ახართ? სვანური თქვენი მშობლიური ენა, თქვათ დედა ენა არ არის, რამდენადაც ასე თქვათ დედა არ არის სვანი, მაგრამ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ აი ენის მიმართ ზოგადად?
სვანური ენა ძალიან მიყვარს. აი ისეთი კარგად ეს ხა, ან ხარვიცოთ გერმანიაში რა თქმა უნდა ლაპარაკი სვანურად, ვისე ლაპარაკო. ანუ კი არიან ჩემი ბიძაშვილები ცხოვრობენ, მაგრამ მაინც ქართულად გვაქვს კომუნიკაცია, სვანურად არ საუბრობთ ხოლმე. სვანურად ალბათ თუ ან საქართველოში როცა არიან ბიძაჩემები, ჩემი მამიდაშვილები ძალიან კარგად, ანუ ისინი ორივე დედის მამით ორი სვანები არიან, კარგად საუბრობენ. მათთან უფრო ან ბიძებთან ხოლმე უფრო სანურად საუბრობთ. სახში ხოლმე ჩვენ არ საუბრობთ სანურად, მაგრამ ბებია სულ სანურად ველაპარაკებოდა და შესაბამისად სანური ვიცით, ასე რომ ვთქვათ.
და ჩვენ ხა პატივი ვეცით იდიშს და ებრაულს და მოდი სვანურადაც გითხარით რამე. ან გვიმღერეთ, ან ხوارიცით რამე, ხوار გახსოვთ ბავშვებიდან რამე, ან ლექსიან. შელოცვა სვანებს ბევრი შელოცვები აქვთ.
კი, და მაშინ ვთქვათ დილეზე. ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში და დღემდე. ძალიან მიყვარს, თვითონ სახელი ლილეც მიყვარს. ო ლილეო, ის კვამი დიდებო, შანგოი აშილედა, ოი ოდი ხო ლილეო, ოი ოდი ხო ლილეო, დიდები დიდებო, თარბლეიო, ზერსიდა და ოი ოდი ოხოი ლილეო, ოი ოდი ოხოი ლილედა. ხანვაი ღმერთო, ნაემ ლალბესტაო, იოხოდი ოხო ლილეო, ოი ოდი ოხოი ლილეო, ის კვამი დიდება ეშთანგოი აშილედა, ოი ოდი ოხოი ლილეო.
თქვენ მეტაკლებად როგორ წეღან მითხარით ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობა რომლებიც საბჭოთა კავშირიდან არიან და ნუ რუსი ებრაელები და სხვა ქვეყნის ებრაელები არიან, რაღაცნაირად ხوار გიწევთ მათთან გარდა ამ თქვენი სპეციალობისა სხვა სფეროში და კერძოდ ჭადრაკის სფეროში ურთიერთობა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ეს თემი ასე ვთქვათ გამორჩეული იყო ჭადრაკის მიმართ სიყვარულით და ჭადრაკის მიმართ სიყვარულით გამორჩეული და ძალიან ძლიერები იყვნენ ქართველებიც, განსაკუთრებით ქალი. ამასთანაც სხვა შორის ქალთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონიც გახდა. ხო არ გითამაშიათ თქვენ თანაკურსელებთან ჭადრაკი?
ეხლა პირველ სემესტრზე ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ კამპუსში მყავდა რუსი მეგობარი, ისი სტუდენტი იყო, ბიჭი, და ის ძალიან კარგი, მასაც ძალიან უყვარდა ხოლმე ჭადრაკი. ნუ კამპუსში ეხლა ვინც ცხოვრობს თუ ქალაქში. მას ხშირად ვეთამაშებოდი ხოლმე არტიომ, უკვია ბიჭი და ან ჩვენ თამაშობდით ხოლმე, ძლიერი იყო, მაგრამ ხანდახან ბუგერტი ხოლმე. სამსახურში მყავს კიდევ, სამსახურში მუშაობს, არის ჩვენი მეგობარია, ისიც წარმოშობით უკრაინიდანა, ოდესიდან. მასაც რამდენჯერმე ვითამაშე. ის არის ყო ისეთი ძლიერი და საშა დავამარცხე. ესეთი კურსები რაღაცა უნივერსიტეტს არ ქონდა. გართობის მიზნით თამაშობდით ყოველთვის ხოლმე, მე და არტიომ, ჩემი რუსი მეგობარი. და იმედი მაქვს იურისტიკის ფაკულტეტზე ნახავ ვინმე, ვისაც ჭადრაკი ძალიან უყვარს. და მასაც ვეთამაშებდი.
ახსენეთ, მუშაობ ხა სტუდენტისთვის, რომელიც საკმაოდ რთულ დარგზე სწავლობს, ეს მუშაობა არის თუ არა რთული? აი ამაზე მითხარით თუ შეიძლება, ეს სწავლას ახერხებთ ამ მუშაობასთან ერთად, დროის, თუ გნებავთ ენერგიის თვალსაზრისით, როგორ ახართ ამ ხრივ?
კი, იმიტომ რომ ეს სამსახური, სადაც მუშაობა არის სტუდენტური სამსახური, ტექნიკური მუზეუმი ბერლინში. Студентებს აქვს გარკვეული დღეები, ანუ წელიწადში აქვს 120 დღის უფლება რომ იმუშაონ. ეს 120 დღე განაწილებულია ყოველთვიურად, ანუ ეს ნიშნავს რომ თვეში 10 დღე უნდა ვიმუშაოთ. კი, არის ძალიან რთული, თავიდან განსაკუთრებით ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ სწავლას როცა იწყებ, ანუ ბაკალავრზე იყო ის რომ საგან იყოს სრულად უცნობი ჩემთვის ეს ერთი და მეორე ენა, ანუ ენასთან ჭიდილი იყო სულ, ანუ სამეცნიერო ენა, აი როგორ უნდა ვეჭიდაო, როგორ ტექსტების გაგება იყო ძალიან რთული. და შესაბამისად მუშაობაც ახლა უფრო ალბათ ნელ-ნელა უკვე მივეჩვიე და ისე ძალიან აღარ მიჭირს. ანუ კვირაში ორი დღე რომ ვიმუშაო არის უკვე კარგად ვასწრებ.
და ყოფნით ეს ფული რასაც გამოიმუშავებთ თუ გაქვთ რაღაც სხვა წყარო შემოსავლის?
არა, სხვა წყარო არ მაქვს. დაახლოებით ხო, არ ვიცი, ხო ყოფს, უნდა მეყოს, უნდა ვიმყოფინო. გაჩნი ადამიანს, ადამიანს შეიძლება იყოს 200 ევროც და 2000-იც არ იყოს, ხო? ამიტომაც რა ვიცი, შეიძლება ვთქვა, რომ უნდა მეყოს ეს არ არის ეხლა შეიძლება საკმარისი რაღაცა, მაგრამ იმ რაღაცებისთვის რომ აი უნივერსიტეტში ისია რომ ეს რაღაცები გავაკეთო, ზუსტად იმ რაღაცებისთვის მყოფნის და არის თა აძლევებია უნივერსიტეტის ანუ ლექციები არ გვაქვს, მაშინ ვცდილობ რომ უფრო მეტი ვიმუშაო. უნდა ვიმუშაო, იმიტომ რომ თუ არ იმუშაო გერმანიაში ყველაფერი გადასახდელია.
რისთვის ცხოვრობთ საერთოდ? აი რა საჭიროა როცა სწავლობ, გაქვს რაღაც ინტერესები, მოგზაურობ, რა არის ადამიანის მიზანი? შეგიძლიათ ამაზე რამე მითხრათ?
ალბათ თავგადასავლები, არ ვიცი, რაღაცა სანამ ალბათ შეგიძლია ეს რაღაცა, სანამ საკუთარი თავის თავ უფალი ხარ თუ თავის ბატონი ხარ. ეს ყველაფერი არის რაღაცა ძალიან სასიამოვნო პროცესი, თუ ეს შენ გინდა და თუ გაინტერესებს. რა ვიცი, ჩემთვის ეს პროცესი მე ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს და ერთი ჩვენ მეგობრები, რომელიც ჩვენ პოცდამში სწავლობდით, საუბრობდით, რომ საქართველოში ჩვენ სწავლობთ. და ვართ ორი ადამიანი, სამი ალბათ, ეხლა უკვე ოთხი. და ვფიქრობდით, რომ ჩვენ ალბათ სანამ დრო გვაქვს, უნდა ვიხეტიალოთ კიდეც და უნდა ვიაროთ კიდეც. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ხეტიალიც. და სწავლოს რაც შეეხება, ალბათ ინტერესი უნდა გონდეს ადამიანს და ინტერესთან ერთად მისწრაფებას, თუ ერთ გაინტერესებს აკეთებს იმას. ანუ ეს მარტო სწავლოს არ შეეხება, შეიძლება იყოს არცი ხელოვნება, ხო, ანუ მუსიკა, ან შეიძლება ზოგი საინტერესებს დარეულობა, ანუ როგორ შეიძლება კარგი დარეული იყოს და ასე შემდეგ. სად შეიძლება წარმოგიდგენია საკუთარი თავი ამ სამყაროში?
მოსამსნელებო, თავის აზრებს გვიზიარებს ნინო მარგველანი, პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს პარალელურად. იქო გერმანიაში მოპოვებული აქვს კულტუროლოგიის და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება. უხილავი ფარდა გრძელდება. მე ჩვენი საუბრის ბოლოს ნინოს თხოვე თავისი თანატოლებისთვის, ასე ვთქვათ, სტუდენტებისთვის რაღაცა რჩევის მსგავსი მიეცა.
ახალგაზრდებს ვურჩევდი საქართველოდანაც, რომ გარეთკასლა აუცილებელია. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იქნება სტიპენდიით თუ სტიპენდიის გარეშე. ფიქრობ, რომ ახალგაზრდები უნდა გავიდნენ ქვეყნიდან. არ გულისხმობ იმას, რომ მარტო გავიდნენ და არ დაბრუნდნენ, მაგრამ გასვლა აუცილებელია ქვეყნიდან, არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ უცხოელებისთვისაც. და რა ვიცი, ალბათ ამას ვურჩევდი ახალგაზრდებს.
და იცით რომ საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა საგრძნობლად, თუნდაც იმიტომ რომ გარეთ გავიდა ბევრი და აღარ დაბრუნდა?
კი, და ნაგაზო ფიქრობ მე, ანუ რომ მაგრამ საქართველოში იდროცა იტალიაში ვიყავი, ან საბერძნეთშიც არიან ქართველობა, რომლებიც მაგალითად 90-იან წლებში წავიდნენ. ესენი არ იყვნენ ახალგაზრდები, ესენი იყვნენ ჩემი მშობლების თაობა, რომლებიც წავიდნენ იმისათვის, რომ ოჯახები ერჩინათ. და ისინი, რა თქმა უნდა, მძიმე მდგომარეობაში არიან, ხო, იმ სამხრეთ ქვეყნებში. მაგიტომ ვიძახი რომ კი რთული არის გასვლა საქართველოდან და მე უკან დაბრუნება იმიტომ რომ ევროპა ნუ გერმანია ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გერმანიაში კომფორტულად გრძნობს ადამიანი იმიტომ რომ ჩვენ გამორბივართ გამორბივართ იქიდან იმიტომ რომ იყო უშუქობა და არ არის წესრიგი აქ უშუქობის წესრიგ და ამ წესრიგს ჩვენ ვერტოვებთ მაგრამ აქეთ ჩვენ გვიწევს რომა უბრალოდ აქ არ გვაქვს გარანტიები იმისა რომ იქ არ გვაქვს გარანტია იმისა რომ ჩვენ წესრიგში ვითხოვრებთ და ეს შიში არის აქ გვიჩნდება რაღაცა გრძნობა იმის აბსტრაქტული რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავბრუნდეს მაგრამ თუ შევხედავთ ებრაელებს ებრაელებმა აი მიწები რაღაცნაირად მთითეული გოჭი მიწისთვის იბრძოლეს და ვიცი ძალიან ბევრი და დღემდე ალბათ ამაზე ბევრს იბრძვიან და ეს პროცესი არის ძალიან ტკივნეული რომ ჩვენ მოვდივართ და საქართველოს უკან არ უნდა რომ ის დაბრუნება მაგრამ თვლი რომ რაღაც მომენტში ახალგაზრდებმა უნდა გამოვიდნენ იქიდან ვიღაცა მაინც დაბრუნდება საქართველოში აუცილებლად დაბრუნდება მე ისე ვფიქრობ
რესპონსულებო თქვენ მოსვენეთ უხილავი ფარდა რომელიც დასრულდა ჩვენი სტუმარი დღეს იყო ნინო მარგველანი პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი ნინო, ასე ვთქვათ, როგორც საქართველოსში ტყვიან ხოლმე ბარში ჩამოსახლებული სვანების შვილია, 80-იან წლებში სტიქიურ უბედურებას მოხვა ის, რომ სვანების ოჯახების გარკვეული რაოდენობა ჩაასახლეს გარდაბნის რაიონში, სოფელ ნაგებში, სწორედ იქ დაამთავრა ნინომ სკოლა. შემდეგ ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ებრაული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაზე. წავიდა ამის მერე გერმანიაში, იქ უკვე ოპერაც მუშაობდა. როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, კულტუროლოგიისა და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება მოიპოვა მოგვიანებით და ახლა მოკლედ ებრაისტიკას სწავლობს. უხილო ფარდაში ამით ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ სიხლის ხვეჩში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. უგროპი რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე გემშვიდობებით კონი ფრენსისის შესრულებით იდიშზე შესრულებული სიმღერით, რომელსაც მარტივად ჰქვია ძალიან მიყვარხარ. You've never